ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი და გავაგრძელოთ ჩვენი დილის საუბრები რონდელის მსოფლიო რადარით. ხო, ესეთი როგორც ჩანს კი არა, ამას ეფუძნება ხო რეალურად, ამას ცდილობენ რომ უპასუხონა ამრჩევლის ინტერესებს. პრეზიდენტები ცხადია და მართლაც იყო ეს უფრო მეტად წინასარჩევნო კონტექსტში, ასე ვთქვათ, აღსაქმელი გამოსვლა უფრო ვიდრე გზავნილები სოფლიოსთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ცხადია ყველანი უყურებდით და ინტერესი
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სწორად აღინიშნა. დიდი მადლობა ანას ძალიან საინტერესო ანალიზისთვის ასეთ გვიან დროს ვაშინგტონში. ძალიან სწორი აქცენტებით და საყურადღებოა ბუნებრივია ჩვენთვისაც, ჩვენი მოქალაქეებისთვისაც და მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მართვის სისტემაში მნიშვნელოვან ადგილს, განსაზღვრელ ადგილს იკავებს ბუნებრივია თვითონ საზოგადოების განწყობები და საზოგადოების ინტერესები. ძალიან ბევრი რამ გვაქვს სასწაული ჩვენი ამერიკელი მეგობრებისგან და პარტნიორებისგან. ცხადია, როდესაც ამერიკელები წუხან პრიორიტეტების მიხედვით, როცა მათი წუხილი არის ინფლაციაზე, მაღალ საწავის მაღალ ფასებზე, როდესაც არის საუბარი სამუშაო ადგილებზე და ეკონომიკაზე, ბუნებრივია აი ამ პრიორიტეტების მიხედვით ეწყობა ისეთი მნიშვნელოვანი ყოველწლიური ღონისძიება, როგორიც არის ყოველწლიური მიმართვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის. საინტერესოა, ცხადია, რომ მას პრეზიდენტ ბაიდენს დაჭირდება უკვე დღეს ის ვითარება, პირველად ამ ორი წლის განმავლობაში. მას აქვს შერეული, ასე ვთქვათ, კონგრესის შემადგენლობა და მის უკან იყვნენ ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი და
სპიკერი
კევინ მაკარტი, რესპუბლიკელი სპიკერი მაკარტი. როგორც აღინიშნა, იყო საკმაოდ ისეთი გამოხტომები ნეგატიური მორიდებულ მოგზალებულ ფორმებში. ბუნებრივია, კულტურულად კეთდება იქ ეს ყველაფერი, მაგრამ ბაიდენს დაჭირდება აუცილებლად მომავალი მნიშვნელოვანი ამოცანების ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხების გადასაჭრელად და ახალი ინიციატივების გასატანად მას დაჭირდება რესპუბლიკელებთან თანამშრომლობა. ამიტომაც ის ცდილობდა მაქსიმალურად ესეთი კოლეგიალობის და რაღაცა ესეთი თანამშრომლობის ხელის გაწმენის დემონსტრირება მოეხდინა. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი ასე ხავერდოვნად არ ჩაივლის რეალურად, როდესაც საქმე მივა კონგრესში და სენატში მნიშვნელოვანი დიდი საკითხების განხილვამდე. ბაიდენმა ასევე კარგად იცის, რომ მას ჭირდება დემონსტრირება საკუთარი წარმატების. ძალიან ახლოს არის დემოკრატიული პარტია იმ გადაწყვეტილებასთან. ზოგიერთი ექსპერტი მასაც კი ვარაუდობდა რამდენიმე საათით ადრე და ორი დღით ადრე ბაიდენის ყოველწლიურ მიმართვამდე, რომ სწორედ აქ გააკეთებდა განცხადებას 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, ოფიციალურ განცხადებას მონაწილეობის შესახებ. თუმცა ამ გადაწყვეტილებასთან ძალიან ახლოს არის თვითონ პრეზიდენტ ბაიდენი, ბაიდენის გუნდი. რესპუბლიკელებმა არ გაუშვეს შესაძლებლობა ხელიდან, რა თქმა უნდა, და ისინი საპასუხო გამოსვლაში სარა ჰაკაბი სანდერსი აქცენტს სულ აკეთებდა. ამ 15 წუთი იყო მისი საპასუხო გამოსვლა, აქცენტს აკეთებდა მის ასაკზე, ეს ესე ვთქვათ, დაქვეითებულ უნარებზე რომ მართოს ქვეყანა და შეცდომებზე კრიტიკა იყო ძირითადად კრიტიკა იყო ცხადია ბაიდენი კი თავის მხრივ კონგრესის და ქვეყნის წინაშე საუბრობდა იმ შედეგებზე და წარმატებაზე რომელსაც მან მიაღწია იგივე უმუშევრობის დონის შემცირებით იგივე კოვიდთან
12 მილიონი ადგილებს ხო ახალი
სამუშაო კოვიდთან ბრძოლაში მიღწეული წარმატებით ინფლაციის შემცირებით ნავთო პროდუქტებზე ფასების შემცირებით და ასე შემდეგ შესაბამისად აი ეს შიდა პოლიტიკური დებატები და ეს ბრძოლა გამოვიდა წინა პლანზე ეკონომიკური საკითხები გამოვიდა წინა პლანზე ამჯერად მე დარწმუნებული ვარ იმაში რომ უკრაინასთან ის აუცილებლად აბრუნდება როგორც აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ საკმაოდ ცვილი ნაწილი დიდი ნაწილი დაეთმო მაშინ უკრაინის ნიშნით ჩატარდა
მაშინ
6 დღის დაწყებული იყო მაშინ რუსეთის რუმასშტაბიანი აგრესია უკრაინაში და შესაბამისად მაშინ ძალიან პრინციპული მნიშვნელობა ჰქონდა რომ აი ასეთი პედალირება და გზავნილები გააკეთა მაშინ
მაგრამ ახლა არ იყო იგივე რადგან უკრაინაზე გადახვედი არ იყო რაიმე ესეთი მკაფიო გზავნელი
მან მივდიოდი ზუსტად რომ შემდეგი წლისთვის როდესაც მას ექნება თავისი 2024-ში ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იქნება საარჩევნო წელი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები იმედოვნებენ და ვარაუდობენ და მეც ვერდები ამ ოპტიმიზმს მით უმეტეს რომ ეს უკრაინის ხელისუფლების უმაღლესი წევრებისგანაც გამოსჭვივის ეს ოპტიმიზმი რომ იქნება უფრო რეალურად ხელმოსაჭიდი აუცილებლად არ გაუშვებს ამერიკის შეერთებული შტატების არც ერთი პარტიის პრეზიდენტი ბუნებრივი არ გაუშვებდა და არ გაუშვებს არც ბაიდენი თუ კი და იმედი მაქვს რომ ასე იქნება უკრაინა წელს შეძლებს გარდამტეხი წარმატებების მიღწევას ის აუცილებლად ისევ როგორც ერთ-ერთ მის მთავარ მიღწევად ისევ ასეთივე დიდი დოზით ისაუბრებს ეს უკვე კამპანიის ნაწილიც იქნება უკრაინაში მიღწეული შედეგების შესახებ მაგდროისთვის უკვე აბრამსები იქნება უკრაინის განკარგულებაში დანამდვილებით მაგდროისთვის უკვე ბევრად უფრო ადრე ცხადია იქნება ბრედლი ამერიკული შორს მანძილზე მოქმედი რაკეტები და განვითარებული იქნება ძირითადი მოვლენები რუსეთის შეტევის მორიგი ტალღა და უკრაინის კონტრშეტევის და მასშტაბური შეტევის მომსწრენი გავხდებით ჩვენ გაზაფხული ზაფხულის განმავლობაში ამიტომ მომავალ წელს ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს და იმედი მაქვს რომ ეს იქნება წარმატების ასე ვთქვათ განაწილება და საკუთარ ასე ვთქვათ ქულებში საარჩევნო კამპანიის ქულებში კალათაში ამ ქულების განთავსება. უკრაინას დაუბრუნდები ეხლავე, მაგრამ ცოტა ხანში, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ჩინეთთან დაკავშირებული.
ეს მინდო და მეკი.
ამიყვი თვალებში.
იგი მიხვდი აშკარად. რომ მზად ვარო ვითანამშრომლო ჩინეთთან, თუ კი ეს ამერიკის ინტერესების წინსვლა შეუწყობს ხელს და სარგებლიანი იქნება ამერიკის ინტერესებისთვისო, თუმცა ცხადია იყო კრიტიკულიც. ჩინეთზე კი არც ეს იყო ძალიან ვრცელი ნაწილი, მაგრამ უფრო მკაფიო გზავნილებია რა.
ჩინეთთან დაკავშირებით მან პრინციპში თქვა ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი რომ ჩინეთთან მიმართებით ჩვენ ყოველთვის ვიტყო ვამბობდით და ეხლაც გავიმეორებ რომ ჩინეთიდან თუ იქნება საფრთხე ჩვენ შესაბამის ზომებს და ნაბიჯებს გადავდგავთ ზომებს მივიღებთ ასეც მოხდა აი ამით შემოიფარგლა ყოველგვარი სპეციფიკაციის რო იქ სადაზვერვო საჰაერო ბუშტი იყო აღჭურვილობით და ასე შემდეგ ეხლა თუ მივადევნებთ თვალყურს ხმელთაშუა ჩინურმა მათ აქვთ ესეთი მგელი დიპლომ გლების დიპლომა ვოლფ დიპლომასის ოჯახი ან როდესაც წინა პლანზე გამოდიან დიპლომატები მაღალი რანგის ელჩები საგარეოს მაღალი რანგის წარმომადგენლები და ესეთი შტურმი ხორციელდება მედია და პროპაგანდისტური შტურმი ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით ტონალობა ძალიან ესეთი მნიშვნელოვნად დაბალი იყო ბლინკენის ვიზიტის გაუქმების საკითხიც კი ისე ჩვენ არც არასდროს დაგვიდასტურებია და არ დაგვიგეგმავს ეს ამერიკის შეერთებული შტატების დღის წესრიგში იყო და მათი საკითხია ეს მათი
ჩვენ ამინდის პროგნოზი გვაინტერესებდა
მაგრამ ამინდის პროგნოზი გვაინტერესებდა და ასევე ისინი ამ საჰაერო ბუშთან და დაზვერვო საჰაერო ბუშთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს რაღაც ესეთ წინასწარ გზავნილებს უგზავნიდნენ რომ ნუ ინერვიულებთ ბევრს ამ ბუშთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ ნუ იცით იცის
საერია ამინც ზომავდა მაგრამ
ჩამოაგდეს ახლა მიდის ინტენსიური შესწავლა თავდაცვის დივანმა განაცხადა
ხო
თავდაცვის დივანმა წინასწარი მონაცემებზე დაყნობით განაცხადა რომ ეს არის სადაზვერვო მოწყობილობით აღჭურვილი საჰაერო ბუშტი ნახავთ ამას და გაირკვევა უფრო დეტალურად როდესაც იქნება ამასთან დაკავშირებით
აინტერესებს რა ინფორმაცია აგრიფა
ხო
მაგრამ ნამცხრობების
ბუნებრივია და შესაბამისად რა ტიპის არის რა ინფორმაცია აგრიფა და ასე შემდეგ მაგრამ ნიშანდობლივია და მე ვიტყოდი რომ კარგია ეს რომ ამან ესეთი რაღაცა რადიკალურად არ დაამძიმა და არ გაართულა უცებ ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის რიტორიკის დონეზე მაინც ბუნებრივია ორივეს აქვს თავისი პრობლემები და ამოცანები როგორც ვისაუბრე და ჩვენ რა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თავის ყოველწლიურ მიმართვაში ისაუბრა შიდა ეკონომიკურ საკითხებზე და პრობლემებზე ასევე ჩინეთს აქვს სერიოზული გამოწვევები ამ სიტყვით შემოვიფარგლები და პრობლემები მაინც დავუმატებ ეკონომიკასთან დაკავშირებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდი სხვათაშორის მას უწინასწარმეტყველებს კარგ მაჩვენებლებზე წლიურ მაჩვენებელზე დაბრუნებას ეკონომიკური ზრდის მაგრამ აი ამ პანდემიამ და კოვიდის მკაცრმა კოვიდთან ბრძოლის მკაცრმა ზომებმა ძალიან სერიოზულად შეაფერხა ეკონომიკის ჩინეთის ეკონომიკის ზრდა და ამიტომ ახლა ჩინეთი არ არის იმ ფორმაში და იმ განწყობაზე რომ რეალურად ასე ხელჩართულ ბრძოლაში გადავიდეს ამერიკის
შტატებთან ერთიანობის გზავნილის კონტექსტში ბაიდენმა თქვა რომ ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ ჩინეთთან კონკურენციაში გასამარჯვებლად და ამას უსვამდა ხას
ეს არის ძირეული ნინო კონკურენცია ეს სიტყვა პრევალირებს ფიგურირებს და ჭარბობს ყველა სხვა ტერმინთან შედარებით ჩინეთთან მიმართებით კონკურენცია აი ამას უსვამენ ხას ის როგორც ვთქვა ასე ვთქვა საფრთხის მატარებელი ქვეყნის რუსეთის სიპტყეზე ნამდვილად არ დგას ბუნებრივია და მასთან მიმართებით რაღაცა ეს კონკურენცია რომ ჯანსაღი იყოს და რომ დიალოგის რეჟიმში იყოს ეს ურთიერთობები და პრობლემების მოგვარება ხდებოდეს დიალოგის რეჟიმში ეს ნამდვილად სტრატეგიული გადაწყვეტილებებია ორ მხრივად ჩინეთის მხრიდანაც და ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდანაც იმიტომ რომ ბუნებრივია რუსეთთან ურთიერთობა უკიდურესად მძიმეა უკიდურესად დაძაბულია უკრაინაში რუსეთის აგრესიის სრულმასშტაბიანი აგრესიის გამო მანამდეც არ მიდიოდა კარგად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის ურთიერთობები ახლა კი საერთოდ ამის ვიქით რა არის სიმართლე რომ გითხრა დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტასამდე შორია ბუნებრივია, მაგრამ მინიმიზირებულია მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური წარმომადგენლობა მოსკოვში. მინიმუმ 90%-ით არის შემცირებული და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ხომალდი არის შავი ზღვის მისადგომებთან შესასვლელთან მონტროს კონვენცია გძალავს და ამიტომ არ შედის შავ ზღვაში, მაგრამ აღჭურვილია იმ ტიპის შეიარაღებით, რომელიც მიწვდება რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს ყირიმშიც და სხვა დისლოკაციის ადგილებზეც. ჩინეთს ცხადია აქვს თავისი ინტერესები რუსეთთან მიმართებით და ამ ომთან დაკავშირებითაც ის თავის პოზიციონირებას განაგრძობს უკრაინის ტერიტორიუმთლიანობასთან დაკავშირებით.
არის პოზიციონირებას ფორმალურ ნაწილში.
კი, ფორმალურ ნაწილში არის მომგებია მდგომარეობაში, რომ კიდულობს ძალიან ბევრ რუსულ ნავთს, ძალიან შეღავათიან ფასად, ამაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ, რომ გაყიდვების მოცულობა
ჩინეთში და ინდოეთში,
ჩინეთში და ინდოეთში საგრძნობლად გაიზარდა, მაგრამ არ გაიზარდა შემოსავლები, არათუ არ გაიზარდა, არამედ ზოგადად 50%, 57%-ით შემცირდა რუსეთის ენერგომატარებლებისგან მიღებული შემოსავლები და რო არ გადავიდე ახლა ენერგოსფეროზე რუსეთის, ჩინეთიც ძალიან სწორად აღნიშნე, ძალიან სერიოზული საგამოძიებო ჟურნალისტური გამოძიება და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამერიკულმა გააკეთეს ეს მოძიება ინფორმაციის კიდის ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიებს, რომლებიც გამოიყენება რადიოელექტრონულ მოწყობილობებში, გამოიყენება საბრძოლო ვერტფრენების აღსაჭურვად და რაც ყველაზე მთავარია, გამოიყენება S-300 და S-400 ტიპის სარაკეტო სისტემების ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები,
რომელიც უხელავს დიდი ალბათობით იყო ხარკოვში,
რომელიც გამოიყენეს ხარკოვში დაბომბვის დროს გუშინღამე ენება იქ. ასე რომ ეს ბევრად უფრო მეტად მძიმე ინფორმაცია ვიდრე საჰაერო სადაზვერო ბუშტის ჩამოგდება, იმიტომ რომ ჩინეთი კატეგორიულად უარყოფდა, ოფიციალურად არც ეს დაუდასტურებია ბუნებრივია, მაგრამ კატეგორიულად უარყოფდა რაიმე ტიპის სამხედრო თანამშრომლობას სამხედრო სფეროში და სანქციების გვერდის ავლით, საერთაშორისო დაწესებული სანქციების გვერდის ავლით რაიმე პროდუქციის მიწოდებას. ისეთი დიდი მოთამაშეც კი სუპერ ზე სახელმწიფო როგორიც არის ჩინეთი თავს არიდებს, ბუნებრივია, ყოველგვარად ცდილობს თავიდან აიცილოს ყველა შესაძლებლობა მეორადი სანქციების დაწესების, არავის არ აწყობს არ ასეთ ძლიერ ეკონომიკასაც კი და ქვეყანას როგორიც არის ჩინეთი არ აწყობს ნამდვილად რომ ასოცირებული იყოს ამ ომში თანამონაწილეობასთან და აღქმული იყოს როგორც მხარე. ამაზე იბრძვის სხვათა შორის ირანიც, გავრცელდა რუსების მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთი და ირანი ერთად იწყებენ რუსეთში დრონების წარმოებას, რომელიც 6000 დრონს დაამზადებს და გამოყენებული იქნება უკრაინის ომში. უკრაინის საგარეო, უკაცრავად ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოვიდა განცხადებით და კატეგორიულად უარყო და აღნიშნა, რომ ეს არის პროპაგანდა, ეს არის პროპაგანდის მიზნით გაკეთებული განცხადება და მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება იმას, რომ ირანი იყოს აღქმული ამ ომში მხარედ.
ირანზე გეკითხება მაყურებელი, ირანის ეგრეთ წოდებული დუმილი, რისი მომასწავებელია, ხომ არ ნიშნავს დუმილს ქარიშხლის წინ, თუ შეშინდა ამ ბოლო დროს, ამ ბოლო სამხედრო ინფრასტრუქტურის დაბომბვის შემდეგ?
გააკეთა განცხადება რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ხელმძღვანელობამ, რომ ისპაჰანში განხორციელებული თავდასხმა ურეაქციოდ არ ჩაილის, ცუცოტა ხნის წინ გააკეთა სხვათა შორის, გუშინ თუ არ ვცდები, გამოჩნდა ეს ინფორმაცია Tehran Times ის ზედაყდნობით შემილია გითხრათ, რომ არ გაატარებს ირანი მითუმეტეს გუშაკთა კორპუსი ყველაზე ასეთი გავლენიანი სამხედრო ძალამ ირანში, რომელიც სულიერ ლიდერთან ერთად უზრუნველყოფს არსებული რეჟიმის მიერ კონტროლის და ძალაუფლების შენარჩუნებას, რეაქცია იქნება, ჩვენ ამას ვნახავთ აუცილებლად და შესაბამისად უნდა დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას მაგ მიმართულებითაც.
ძალიან დიდი მადლობა. ვასრულებ დილის საუბრებს, დავასრულეთ რონდელის სოფლიო რადარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დღეს ფეხბურთსა და ძიუდოზე ვისაუბრებ. ფიქრობ, რომ ინტერესით მოისმენთ. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტად ზედიზედ მესამე დარჩეულ ლევან კობიაშვილთან ტელეფონით საუბრის ჩანაწერის ფრაგმენტებს.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენ რადიოს მსმენელებს, მადლობა ყურადღებისთვის. ილაჰაწელი ფეხბურთის ფედერაციაში მესამეთ არჩევა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა და ძალიან დიდი პატივია და რისთვისაც ძალიან დიდად მადლიერი გახლავართ, ვინაიდან კიდე ერთხელ მოხდა იმ დობის გამოცხადება და მაქვს პატივი, რომ სფეროს, რომელიც ჩემი ცხოვრება არის და შესაბამისად ჩემი მიზანი ისევე როგორც პირველი დღიდან აქ მოსვლის იქნება ის, რომ ხელი შეუწყოთ ჩვენ გუნდთან ერთად ყველა იმ ადამიანის ჩართულობის, მათ შორის თქვენის, რა თქმა უნდა, გულშემატკივრების, რომ ხვალინდელი ქართული ფეხბურთი იყოს უკეთესი, ვიდრე იყო გუში. ცხადია, გვაქვს გეგმები, ჩვენი მიზნები, რადგან ხშირად ღიად ვსაუბრობ და შესაბამისად ჩვენი მიზანი და ამოცანაც იქნება, რომ ეს გეგმები გახორციელოთ მომდენო 4 წლის განმავლობაში.
ლევან კობიაშვილს გავახსენე პირველი ვადით პრეზიდენტობის პერიოდში ჩემი დაინტერესება. ხომ არაპირებდნენ ასე თუ ისე გამორჩეული რამდენიმე ვეტერანი ფეხბურთელის, რომლებიც წვრთნელის პროფესიაზე სერიოზულად ფიქრობდნენ, უცხოეთის ცნობილ კლუბებში პროგრესულად მოაზროვნენ წვრთნელებთან, რაღაც გარკვეული პერიოდით კვალიფიკაციის ასამაღლებლად გაგზავნას.
ამ თემაზე ჩვენ ადრე ხშირად გვისაუბრია, ძალიან რთული არის ესე პასუხის გაცემა ამ კითხვაზე, ვინაიდან სისტემურად ცოტა სხვანაირად არის. ანუ ესე ფეხბურთის ფედერაციას გაუჭირდება ნამდვილად მითუმეტეს ამ გრძელვადიანი ვადით ერთი წლით კონკრეტული მსმელების სადღაც პრაქტიკაზე გაუშვან სხვადასხვა ქვეყნებში. ძალიან რთული იქნება ფეხბურთის ფედერაციისთვის ამის გაკეთება და სიმაზე ვიკითხოთ წარმოუდგენლად მიმაჩნია. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით და განსაკუთრებით ქმედა განათლების კუთხით რამე არ შეიცვალა. ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა განსაკუთრებით და ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც წლების განმავლობაში ფეხბურთის ფედერაციის ყველაზე წარმატებული მიმართულება არის, ვინაიდან როგორც იცით ჩვენ დღეს ქვეყანაში თუნდაც ის UEFA-ს ყველაზე მაღალი განათლების ეტაპი, რომელსაც ცენტრა პროფესიაში ქვია, ანუ ის ყველაზე მაღალი საფეხური ჩვენ ქვეყანაში ტარდება, ჩვენი მსმენელები იღებენ ამ კურსში მონაწილეობას, რომელიც ძალიან ხანგრძლივი არის და შეიცვალა და ახლობთ 2 წლის განმავლობაში ჩვენი საუკეთესო მსმენელები იღებენ ამ პროლეცინზის განათლებას, სადაც სხვადასხვა ეტაპები არის, სხვადასხვა მოდულები არის, სადაც როგორც უცხოელი ექსპერტები, ასევე UEFA-ს წარმომადგენლები უშუალოდ ესწრებიან, ისინი ატარებენ ამ ყველაფერს და ჩვენი მსმენელები საკმაოდ მაღალი ხარისხის განათლებას იღებენ და ხაზი უნდა გაუშვათ იმას, რომ ეს არის ის პროლეცინზია, რომლითაც ნებისმიერ ხსნელს, რომელსაც ეს განათლება მიღებული აქვს, ეს ლიცენზია გააჩნია მას, როგორც ქვეყნის შიგნით ჩვენთან, ასევე ქვეყნის გარეთ ნებისმიერ ქვეყანაში შეუძლია იმუშაოს მაღალ დონეზე. შიგადაშიგ, რა თქმა უნდა, არის პერიოდები, როდესაც ჩვენი წვლილები სხვადასხვა საშუალებების ხარჯზე შესაძლებელია მიდიოდნენ და სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა წარმატებულ კლუბებში იღებდნენ მოკლე პერიოდით რაღაც დამატებით კვალიფიკაციას, იქ ჩართულები არიან და შესაბამისად ამ თვალსაც შემდეგ იხედავთ.
გამოკიდებელ ქართულ ფეხბურთს ასობრივ საკუთარ საერთაშორისო საფეხბურთო ორგანიზაციების ყურადღება. ასე იყო ახლაც ამ დღეებში.
ისინი დაეცნენ, როგორ ხდებოდა პროცედურა, როგორ ჩატარდა ყრილობა, თუმცა ამის გარეშეთ ვიტყოდი რომ მათ უშუალოდ ინფორმაცია მიიღეს იმ პროექტებთან დაკავშირებით რა პროექტებსაც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია ახორციელებს FIFA-ს და UEFA-ს პროგრამების საშუალებით მათ ეს ინფორმაცია ისედაც ჰქონდა თუმცა უშუალოდ ჰქონდათ შესაძლებლობა რომ თვითონ ენახათ რამოდენიმე ასეთი პროექტი და ამ ძიანობაში რა თქმა უნდა ეს ჩვენი თანამშრომლობა და მეგობრობა როგორც UEFA-სთან ასევე FIFA-სთან ისე ვიცხელდება და ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან გიხარია და ბედნიერები ვართ რომ ასე ძლიერი პარტნიორები ყავს რომლებიც არამარტო თავიანთი ადამიანური რესურსით არამედ თავიანთი პროექტებითაც ძალიან ეხმარება ქართულ ფეხბურთს ჩვენ ქვეყანას ვიცი რომ ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი პროექტი დაფინანსდა მათი მხარდაჭერით რამაც მოგცა შესაძლებლობა იმის რომ ქვეყანაში უფრო მეტი ინფრასტრუქტურა გაჩენილიყო რაც ავტომატურად ნიშნავს მეტ შესაძლებლობას ბავშვებისთვის ითამაშონ ფეხბურთს
შემდეგ კი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ლევან კობიაშვილმა მომავალი 63-ზე ისაუბრა
რა თქმა უნდა თქვენ იცით და ასე ვსვენენება ჩვენ რამოდენიმე თვის წინ წარვადგინეთ ჩვენი სტრატეგია ეს მნიშვნელოვანი დოკუმენტია მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ფეხბურთის ფედერაციამ რა უნდა გააკეთოს რაზე იმუშავებს და ხადი აქ არის მიმართულებები რასაც ისედაც ბოლო წლები ჩვენ ძალიან აქტიურად ვახორციელებთ და ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობთ ეს არის მასობრივობა პირველ რიგში ინფრასტრუქტურა თუ არ გვექნება მეტი სავარჩო მოედანი რა თქმა უნდა ვერ გავზით ინფრასტრუქტურას და ამის ნათელი მაგალითი არის ის კონკრეტული ციფრები და სტატისტიკა რაც გვაქვს ნებისმიერ ბოლო წლების განმავლობაში ოდესაც ძალიან გაზრდილი არის ბავშვების ჩართულობა ზოგადად მოყვარულების რაოდენობა არის საკმაოდ გაზრდილი მათ შორის გოგონების როგორც მოთამაშეების ინფრასტრუქტურის კუთხით იცით რომ საკმაოდ ბევრი გაკეთდა და ამ გზას ჩვენ აუცილებლად მომავალშიც გავაგრძელებთ და რა თქმა უნდა არის ასევე განათლება, სადაც როგორც დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ, ერთა განათლების კუთხით ასევე ფეხბურთის მენეჯმენტი და ყველა იმ ადამიანების სოდის ასამაღლებლად, რაც მათ შეიძლება იმისთვის რომ გამოიყენონ და გამოადგენ ასევე ქართულ ფეხბურთს. შესაბამისად ეს არის ის მიმართულებები, რომელსაც ფეხბურთის ფედერაცია ახორციელებს და მომავალშიც განახორციელებს. ქალთა ფეხბურთი ასევე ფუტსალი, ეროვნული ნაკრებები და ხადია ჩვენი ეროვნული ლიგა, თუმცა რა თქმა უნდა აქ სიმალე გითხრათ ჩვენს გვაქვს მოლოდინი, რომ კლუბები უფრო მეტად გააქტიურდებიან, უფრო მეტად გაძლიერდებიან, რაც შესაბამისად მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენი ლიგა იყოს გაცილებით უკეთესი ვიდრე ეს დღეს არის. მადლობა ინტერესისთვის, დაგაგზავნებ
შეგახსენებთ რომ ეს გახდათ ლევან კობიაშვილი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი. ქვეყნის ჩემპიონატის დაწყებას კი მოუთმენლად ელოდებიან ბათუმელი გულშემატკივრები, რომლებიც უნებრივია გაწველებულები არიან მათმა სავარელმა გუნდმა შაშანდელი სეზონის ბოლოს ჩემპიონობა რომ დათვა. ჩვენი ბათუმელი მიმოხილველი გია ცამაო.
მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს, ველოდებით 26 რიცხვს, როცა სეზონს გახსნის ბათუმის დინამო და ყველანი ერთად გულშემატკივრები წავალთ სტადიონზე. ამიტომ მოლოდინი დიდია. აი შეეხება ჩვენი გუნდის მზადებას, იგი ანტალიაში იმყოფება და რამოდენიმე დღის უკან გამართა შეხვედრა უკრაინის გუნდთან, ალექსანდრია იყო ეს და 4-2 გაიმარჯვა. ნუ გუნჩი ისინჯებია სენეგალელი ფეხბურთელი, სერბი ფეხბურთელი, რამოდენიმე ქართველი ფეხბურთელი და ნუ მოსამზადებელი პერიოდი სწორედ ისე უნდა გამოიყენოს გუნდმა, აღფიქრათ რომ შემდეგ სეზონის განმავლობაში პრობლემები არ გქონდეს. ამიტომ გუნდი ჯერჯერობით ეკრებაზია თურქეთის რესპუბლიკაში და განაგრძობს მზადებას. რა შეეხება ჩვენს ამ პერიოდში დიდ სიხარულს იტალიის ნაპოლის შემადგენლობაში ხვიჩას თამაშს, ხვიჩა კიდევ უფრო გვაკვირვებს და გვაკვირვებს, თუმცა მისგან უკვე არაფერი არ გვიკვირს, ისეთ ფოიერვერკებს გვიწყობს და წინა თამაში ნაპოლიმ გამართა შედარებით სულს გუნდთან, კიდევ ერთხელ დაამტკიცა რომ საუკეთესო ფეხბურთელია იტალიის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი, თუ ყველაზე კარგი არა ამ ჩემპიონატში და იგი ამას ამტკიცებს და მე დარწმუნებული ვარ რომ საუკეთესო თამაშები და უფრო ძლიერი თამაშები ხვიჩას წინ ელოდება, მით უმეტეს რომ ეხლა ჩემპიონთა ლიგის თამაშიც უწევს გერმანიის აინტრახტთან და ყველანი შემოუთქველი ველოდებით ამ თამაშს და საერთოდ ნაპოლის წარმატებას, თუმცა მე ვფიქრობ რომ ბევრი აღარ დარჩა ნაპოლის გაჩემპიონობამდე, რამე თუ ის გულათა რაოდენობა რამდენითაც იგი უსწრებს თავის მომდევნო მეტოქეს ნაპოლი ჩემი აზრით რა თქმა უნდა 95% ჩემპიონია.
და მე და ორი სიტყვას გითხრათ ბათუმში. ძალიან ინტენსიურად გრძელდება ბათუმის დინამოს აკადემიის მშენებლობა. მე ამასაც გახსნით ბათუმის დინამოს ბაზაზე დავათვალიერე და უნდა გითხრათ, რომ ბათუმის დინამოს ექნება საუკეთესო აკადემია, ძალიან მაღალი დონის და ძალიან სერიოზული. წარმატებას ბათუმის დინამოსაც, ქართულ კლუბებსაც და ქართულ ფეხბურთელებსაც. დიდი მადლობა, კარგად წამოგეთ.
ერთი კვირის შემდეგ წყალდომო სამგურალის მზადების შესახებ საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი სოსო ფროიძე გვიამბობს. დღევანდელ შეხვედრას კი ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი გიორგი ჩარიშვილი დაამთავრებს.
მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს, ძიუდოს გულშემატკივარს. 20-23 წლის ძიუდოს სეზონი მსოფლიო ტურნე განახლდა და ჩატარდა უკვე უმაღლესი დონის ორი შეჯიბრი. პირველი გაიმართა პორტუგალიაში, ქალაქ ალმადაში 27-29 იანვარს, ხოლო შემდეგ უკვე მსოფლიო ძიუდოს ეპიცენტრი გახდა პარიზი, სადაც 4-5 თებერვალს გაიმართა პარიზის გრანდ-სლემი, რომელიც მცირე მსოფლიო ჩემპიონატადაც კი იწოდება, იმდენად პრესტიჟულია და სერიოზულია იქ მონაწილეობა. რაც ეხება საქართველოს ნაკრების ძიუდოისტების გამოსვლას აი ამ ორ ტურნირზე, პორტუგალიაში ორი მედალი გახდა ჩვენი მონაგარი, ერთი ოქრო და ერთი ვერცხლი. პორტუგალიის გრან-პრი ჩემპიონი გახდა 100 კილოგრამზე კატეგორიაში ილიას უგამანიძე, ხოლო ამავე ტურნირზე ვერცხლი მოიპოვა საბა ინანეიშვილმა მძიმე წონაში. ილიას უგამანიძის პროგრესი თვალსაჩინოა, ეს ახალგაზრდა ძიუდოისტი 21 წლის გახლავთ, პროგრესირებს ძალიან მაღალ დონეზე და აი ამ ტურნირზე აჩვენა მან უმაღლესი კლასი და ძალზე ძლიერი მოწინააღმდეგეები დაამარცხა, მათ შორის მოქმედი ოლიმპიური ჩემპიონი, მსოფლიოს პრავალის ჩემპიონი ლუკაშ კრპალეკი, ჩეხი ძიუდოისტი, რომელიც 100 კილოგრამში დაბრუნდა და ილიას წინამდგომა ვერ გაუწია და ფინალში იაპონელი სპორტსმენი დაამარცხა ილიამ. კარგია, რომ ამ წონ კატეგორიაში სერიოზული შემსრულებელი ყავს ვარლამ ლიპარტელიანს. რაც შეეხება პარიზის დიდ სლემს, ეს ტურნირი არის განსაკუთრებული მსოფლიო ძიუდოსთვის. თვითონ ატმოსფერო, დარბაზი, განწყობა, გარემო, რომელიც უცხოელი პარიზის ერქსის დარბაზში გაიყიდა ყველა ბილეთი და დაახლოებით ორივე დღეს ჯამში ბოლომდე ივსებოდა დარბაზი, იქ დაახლოებით 20,000-მდე გულშემატკივარი ეტევა და ცხინვალი ატმოსფეროში ჩაიარა აი ამ ტურნირმა. აქ უკვე ჩვენი გუნდი საკმაოდ ძლიერი შემადგენლობით წარსდგა და ჯამში 3 მედალი პარიზში, ცხინვალი თიას პარეზეს, ლაშა შავდათოვაშვილმა და ტატო გრიგალაშვილმა. ამ ორმა სპორტსმენმა მოიპოვა ოქროს მედლები 73 და 81 კილოგრამში და კიდე ერთი მედალი ლუკა მეისურის ანგარიშზე არის, ბრინჯაო აიღო მან. აი ამ შედეგებით 2 ოქრო და 1 ბრინჯაო ჩვენი გუნდი გავიდა პირველ ადგილზე გუნდურ ჩათვლაში მამაკაცებს შორის. აღსანიშნავია ლაშას ცხინვალი ასპარეზობა, მან ზედიზედ მეორედ მოახერხა პარეზის დისციპლინის მოგება, ჩაატარა სულ ჯამში 5 შეხვედრა და 5-ვე ცხინვალეც ასევე ფინალში ბრაზილიელი დანიელ კარგნინი დაამარცხა აღსანიშნავი გდებით. ასევე 5-ვე შეხვედრა მოიგო მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონმა ტატო გრიგალაშვილმა, მან ფინალში გერმანელი სპორტსმენი დაამარცხა და პირველად გახდა პარიზის დიდი სლემის გამარჯვებული და კიდევ ერთი მედალი შემატა თავის კარიერას. ტატო იცით მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონია, ორგზის ევროპის ჩემპიონია და ასევე მასტერსი მოიგო მან შარშან. ნუ რა შეეხება შავდათოვაშვილს, ალბათ 11 ამისი შედეგების შეხსენება მას აქვს. 3-ვე სინჯის მედალი ოლიმპიურ თამაშებზე, არის ოლიმპიური ჩემპიონი, ლონდონის მსოფლიო ჩემპიონი, ეროვნული ევროპის ჩემპიონია, უამრავი პრიზი აქვს და კიდევ ერთი ჯილდო შემატა თავის მონაგარს, პარიზის დიდი სლემის ოქრო. და ლუკა მაისურაძე, მისი ბრინჯაო, აღსანიშნავია ამ წონ კატეგორიაში მისი ეს დამსახურება, ასე რომ ქართველი ჯილდოისტების სტარტი საკმაოდ სოლიდური არის 2023 წლის სეზონის დასაწყისზე. ასევე საინტერესო, პარიზში გამართა დაჯილდოების ცერემონია 2022 წლის სპორტსმენების და ახაც დასახელდნენ წლის სპორტსმენებად ტატო გრიგალაშვილი, წლის მწვრთნელი გახდა ლაშა გუჯეჯიანი, წლის იპონი ასევე მიენიჭა ბექაღვინიაშვილს და წლის მომენტი ტატო გრიგალაშვილის და მატიას კასეს შეხვედრა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში 2022 წელს. რაც შეეხება შემდეგ გაჩერებას, ჩვენი გუნდი უკვე 16-18 თებერვალს იასპარეზებს თელავივის დიდ სლემზე ისრაელში და აქ 6 სპორტსმენი შეეცდება მედლების მოპოვებას, მათ შორის ისეთები, როგორებიც არიან მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონები და ოლიმპიური პრიზიორები ლუხუმხმიანი, ვაჟა მარგველაშვილი, ბექაღვინიაშვილი, ბარბამ ლიპარტელიანი. ასე რომ დაიძრა მსოფლიო ძიუდო ტურნე, გახურდა და წინ უამრავი შეჯიბრი გველის. წელს არის მსოფლიო ჩემპიონატი, ევროპის ჩემპიონატი, გუნდური შეჯიბრები, გრან-სლემები, გრან-პრი, მასტერსი. ასე რომ ძალზე დატვირთულია კალენდარი და ასევე დაიწყო პარიზი 2024 წლის ოლიმპიური თამაშებისთვის სარეიტინგო ქულების მოპოვება. ასე რომ ჩვენს ძიუდოისტებს ურთულესი სეზონი ელით წინ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ ერთ ჩატბოტზე და ვნახავთ, რას ყვება იგი საქართველოსზე. მოგასმენინებთ სტატიას გია დანელიას ფილმზე აღარ იდარდო ბუბა. ახლა გთავაზობთ სანდრო გვინდაძის სტატიას. დავით აღმაშენებელს ეწყინებოდა, რომ საქართველო ვერ აკონტროლებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. რა არის ჩატ GPT და რას ყვება იგი საქართველოზე? სთხოვეთ და დაგიწერთ. მისი მოთხრობები, ესეები, ლექსები და ხუმრობები იმდენად დამაჯერებელია, რომ ადამიანის დაწერილი გეგონებათ. არა მხოლოდ თქვენ, არამედ დიდი ალბათობით მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებსაც, რომლებისთვისაც სტუდენტების პლაგიატში გამოჭერა ახლა უდიდეს თავის ტკივილად იქცა. კომპანია OpenAI-ს მიერ შექმნილ ჩატბოტზე, ChatGPT-ზე, უკვე ამბობენ, რომ ის შეცვლის ბევრ შემოქმედებით პროფესიას. ზოგს კი საერთოდ გააქრობს. თავად ხშირად ამბობს, რომ უბრალოდ ხელოვნური ინტელექტია არ აქვს არც მოსაზრებები და არც პირადი პოზიცია. ის უბრალოდ ფლობს ინფორმაციას სხვადასხვა საკითხზე და აღარ იცის, რა ხდებოდა 2021 წლის შემდეგ. ჩატბოტი მეტყველებს რამდენიმე ენაზე, მაგრამ ქართული ჯერ კარგად არ ესმის და ვერც გამართულად გიპასუხებთ. რადიო თავისუფლება მას რამდენიმე საათის განმავლობაში ელაპარაკა. ChatGPT ხშირად გვეუბნებოდა, რომ მისი პასუხები არ უნდა განვაზოგადოთ და მეტის გაგება თუ გვინდა, ინფორმაცია ჩვენით უნდა მოვიძიოთ. მისი საუკეთესო პასუხები ამოვარჩიეთ და ზოგი სიცხადისთვის შევამოკლეთ. რადიო თავისუფლება. დავით აღმაშენებელს დღევანდელი საქართველო რომ ენახა, რა სიტყოდა? ChatGPT. დავით მეოთხე, იგივე აღმაშენებელი, იყო მეფე, რომელიც საქართველოს მე-12 საუკუნეში მართავდა. მისი მთავარი მიზანი ქვეყნის გაძლიერება და გარემო მტრებისგან დაცვა იყო. ამიტომ ალბათ ძალიან დაამწუხრებდა ის, რომ საქართველო ვერ აკონტროლებს თავის ორ რეგიონს, აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს, რომლებიც რუსეთის მიერაა ოკუპირებული. თუმცა ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს მხოლოდ ვარაუდია და დანამდვილებით ვერ გვეცოდინება, რა სიტყოდა. რადიო თავისუფლება. შენი ამოცანა რა არის? ChatGPT. ადამიანივით შევქმნა ტექსტი იმაზე დაკნობით, რასაც მომწერე. ეს შესაძლებელი გახდა ტექსტის დიდ მონაცემთა ბაზაზე ვარჯიშით. ამის წყალობით მესმის ენის სტრუქტურა, მისი კონტექსტი და ვაბრუნებ შესაბამის ზუსტ პასუხს. რადიო თავისუფლება. ადამიანი რომ იყო, როგორ იქნებოდი? ChatGPT. როგორც ხელოვნურ ინტელექტს, არ მაქვს წარმოდგენისა და ფორმის შეცვლის უნარი. მანქანური სწავლების მოდელი ვარ და პიროვნული თვისებები არ გამაჩნია. ამიტომ გამიჭირდება იმის თქმა, როგორი გარეგნობა მექნებოდა. თუმცა ადამიანი რომ ვიყო, ალბათ ვიქნებოდი ადამიანი, რომელიც მოწადინებულია დაეხმაროს სხვებს და მიაწოდოს ზუსტი ინფორმაცია. რადიო თავისუფლება. საქართველოში იცხოვრებდი? ChatGPT. ფიზიკური ფორმა არ მაქვს და მოგზაურობა არ შემიძლია. თუმცა საქართველოზე ვიცი, რომ ევრაზიაში, კავკასიის რეგიონში მდებარეობს. განთქმულია მრავალფეროვანი ლანდშაფტებით, კავკასიის თოვლიანი მთებითა და დასავლეთის სუბტროპიკული ტყეებით. აქვს მდიდარი ისტორია და კულტურა, ბევრი ისტორიული და არქიტექტურული ღირსშესანიშნაობით. რადიო თავისუფლება. რა არის საქართველოში ყველაზე კარგი და ყველაზე ცუდი? ChatGPT. კარგი მხარეებია მაგალითად საოცარი და მრავალფეროვანი სამზარეულო, რომელიც ცნობილია მწვანილის და სუნელების გამოყენებით. მეგობრული და სტუმართმოყვარე ხალხი, ღვინის კულტურა და მისი დაყენების 8000-წლიანი ისტორია. ნეგატიურ მხარეებს შორის ხშირად ასახელებენ ძიმე ეკონომიკურ ვითარებას, მაღალ უმუშევრობასა და სიღარიბეს, პოლიტიკურ არასტაბილურობას და კონფლიქტებს მეზობელ ქვეყნებთან, კორუფციას მთავრობისა და საზოგადოების სხვადასხვა სექტორში, საცობებს და გაუმართავ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს დიდ ქალაქებში. რადიო თავისუფლება. საქართველოში მანქანას როგორ ატარებენ? ChatGPT. მანქანის ტარების კულტურა საქართველოში დასავლური და აღმოსავლური სტილის ნაზავია. ბევრი ადამიანისთვის მანქანა გადაადგილების მთავარი საშუალებაა. ქართველი მძღოლები საკმაოდ აგრესიულები არიან და ხშირად დაუდევრად იქცევიან. ამეტებენ სიჩქარეს, არიცავენ დისტანციას, მოულოდნელად იცვლიან ხაზს. ბევრი მძღოლი ყურადღებას არ აქცევს საგზაო მოძრაობის წესებს, წითელ შუქს და უხვებს იქ, სადაც არ შეიძლება. ბოლო წლებში გაამკაცრეს კანონები მოძრაობის წესების დარღვევისთვის და ჯარიმები. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ ტარების კულტურა შეიძლება სხვადასხვა ქალაქსა და რეგიონში სხვადასხვა იყოს. ამიტომ ნუ მიიღებთ ამ ინფორმაციას როგორც განზოგადებას. რადიო თავისუფლება. ქართველები ევროპელები არიან? ChatGPT. გეოგრაფიულად საქართველო აღმოსავლეთ ევროპასა და დასავლეთ აზიას შორის მდებარეობს. მის კულტურაზე ზეგავლენა ორივე რეგიონმა მოახდინა. ქართველებს მიაჩნიათ, რომ გამორჩეული ერი და ევროპის განუყოფელი ნაწილი არიან. ქვეყანას აქვს ხანგრძლივი ისტორია, კულტურა და უნიკალური ტრადიციები, რომლებიც განსხვავდება მეზობელი ქვეყნებისგან. საქართველო ცდილობს ევროკავშირთან და სხვა ევროპულ ინსტიტუტებთან დაახლოებას. ამასთანავე ევროპის ცნება არა მხოლოდ გეოგრაფიული, არამედ კულტურული და ისტორიულიცაა. ამიტომ არ არსებობს ევროპის ერთიანი საზღვარი. რადიო თავისუფლება. საქართველო დემოკრატიაა? ChatGPT. საქართველოს პარლამენტში რამდენიმე პოლიტიკური პარტიაა. ქვეყანაში რეგულარულად ტარდება არჩევნები და ხელისუფლება შეცვლილა მშვიდობიანი გზით. თუმცა ქვეყნის დემოკრატიას ნაკლოვანებები აქვს. ხშირად ისმის ბრალდებები არჩევნების გაყალბებასა და პოლიტიკურ ჩარევაზე სასამართლო საქმიანობაში. ასევე პრობლემურია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება. ზოგი ჟურნალისტი და ოპოზიციონერი ზეწოლისა და დაშინების მსხვერპლია. რადიო თავისუფლება. რუსეთი თუ ემუქრება საქართველოს სუვერენიტეტს? ChatGPT. 2008 წელს ორ ქვეყანას შორის დაიწყო ომი ორი მოწყვეტილი რეგიონის გამო. რუსეთმა აღიარა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, რომელთაც საერთაშორისო თანამეგობრობის დიდი ნაწილი არ აღიარებს. იქიდან მოყოლებული რუსეთმა დატოვა ჯარი რეგიონებში, რასაც ხედავენ როგორც საქართველოს სუვერენიტეტის დარღვევას. ამასთანავე რუსეთს ადანაშაულებენ იმაშიც, რომ მხარს უჭერს სეპარატისტულ ჯგუფებს საქართველოს შიგნით. თანაც ის იყენებს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ბერკეტებს ქვეყნის შიდა და საგარეო პოლიტიკაზე ზეგავლენისთვის. ამ ქმედებებს მიიჩნევენ საფრთხედ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის. რადიო თავისუფლება. საქართველოში რუსეთის ეშინიათ? ChatGPT. კონფლიქტებისა და რუსეთის მიერ სეპარატისტული მოძრაობების მხარდაჭერის გამო საქართველოში ბევრი უყურებს რუსეთს ეჭვითა და უნდობლობით. საქართველოში ბევრს ეშინია რუსეთის სამხედრო და პოლიტიკური ძალის, ისევე როგორც კიდევ ერთი აგრესიისა და ტერიტორიების დაკარგვის. თუმცა ვითარება რთულია და ამ დამოკიდებულებას ყველა ქართველი არ იზიარებს. ორ ქვეყანას შორის არის კულტურული, ეკონომიკური და პიროვნული კავშირი, თანაც ბევრ ქართველს სხვა აზრი შეიძლება ჰქონდეს. რადიო თავისუფლება. გახსენდება ქართველები, ვისაც რუსეთი მოსწონს. ChatGPT. ზოგ ქართველს ყავს რუსეთში ოჯახი, ან იქ ბიზნეს ფლობს, რის გამოც შეიძლება ქვეყანას უფრო დადებითად უყურებდეს. გარდა ამისა, ბევრი ქართველი შეიძლება იწონებდეს რუსეთის კულტურულ და ისტორიულ ზეგავლენას საქართველოზე. აფასებდეს მის წვლილს ლიტერატურაში, ხელოვნებასა და სხვა სფეროებში. თანაც ზოგ ქართველს უნდა რუსეთთან კარგი ურთიერთობა, რადგან სწამთ, რომ ეს ქვეყანას ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს და ასევე კარგად აისახება რეგიონში სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე. მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს განზოგადებაა და ამას ვერ ვიტყვით ყველა ქართველზე. დამოკიდებულებები რუსეთის მიმართ შეიძლება ძალიან განსხვავდებოდეს. რადიო თავისუფლება. დაგვიწერე ჰაიკუ საქართველოზე. ChatGPT. კავკასიის მთები, უძველესი კულტურა, ღვინო და ნადიმები. საქართველო სამუდამოდ. რადიო თავისუფლება. იხუმრე საქართველოზე. ChatGPT. რისთვის გადაკვეთა ქართველმა გზა? იმისთვის, რომ ქვეყნის მეორე ბოლოში მოხვდეს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ეს ხუმრობაა და ის სერიოზულად არ უნდა მიიღოთ. ეს გახდათ სანდრო გვინდაძის სტატია დავით აღმაშენებელს ეწყინებოდა, რომ საქართველო ვერ აკონტროლებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. რა არის ჩატ GPT და რა სწובה იგი საქართველოზე? თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას აღარი დარდო ბუბა, რომელშიც საუბარია გია დანელიას მიერ 1969 წელს გადაღებულ ფილმზე არ დაიდარდო. ტონინო გუერა წერდა, რომ გია დანელიას ფილმებს ყვავილების სუნი ასდის და რომ მას შეუძლია ქართული მტვერიც კი ელეგანტურად წარმოგვიდგინოს. ფიქრო ფელინის ანტონიონის როზის ანგელოპულოსის სცენარისტი არ დაიდარდოს გულისხმობდა ვიზუალური თვალსაზრისით დანელიას გამორჩეულ ფილმს. თუმცა მხოლოდ იმიტომ არა, რომ მასში ბევრი მზე და ჰაერია. ელეგანტურობით ამ ფილმის ყველა სახეა გაჟღენთილი. არომატიკი, რომელიც ეკრანიდან იფრქვევა, გათრობს და გაბედნიერებს. არსებითად არ დაიდარდო თავიდან ბოლომდე სევდიანი ლხინია, დაახლოებით ისეთი, როგორსაც ომარ ხაიამი აღწერს. ეს გული სევდით და ნაღველით ჭკნება და დნება, მაშ მოილხინე სანამ ხინის გეძლევა ნება. ფილმის ცენტრალური ეპიზოდი სერგო ზაქარიაძის გმირის მოხუცი ლევანის გამოსამშვიდობებელი ქელეხი შესაძლებელია ერთ-ერთი საუკეთესოა არა მარტო დანელიას, არამედ მთლიანად ქართული კინოს ისტორიაში. იშვიათია ჟანრების ასეთი მთლიანობა, განწყობათა ასეთი სისავსე, განსაკუთრებით სცენის ფინალში, როცა თრობა სრულდება და რეალობა მთელი თავისი სისასტიკით, თავისი უსამართლობით ხელახლა გამოეცხადება ლევანს. ხომ გახსოვთ, რას აკეთებს სერგო ზაქარიაძის გმირი? მოქეიფეებს ზურგში აქცევს, ატირდება და ფანჯარასთან მიდის. მის მოძრაობას თვალსადევნებს ახალგაზრდა კოლეგა ბენჟამენ ღლონტი. ერთი შეხედვით თავქარიანი კაცი, რომელიც მაინცდამაინც ვერ ერკვევა ყოფითი ცხოვრების წესებში, მაგრამ სამართლიანობის და მეგობრობის ფასი კარგად იცის. ბენჟამენი გალობას იწყებს. შენ ხარ ვენახი, ჯერ სუფრას მოეფინება, შემდეგ ის სწორედ იმ ტრიან პეიზაჟებს, რომლებსაც ყვავილის სუნი ასდით და რომელსაც საქართველო ჰქვია. ასე გადაიქცევა ბუბაკი კაბიძის გმირი შუამავლად თამაშსა და ცხოვრებას, გამოგონილსა და რეალობას, პირობითსა და ნამდვილს, შეიძლება ითქვას თეატრსა და კინოს შორის. დიდი ქართველი არტისტის, ჭეშმარიტად სახალხო არტისტის გარდაცვალების შემდეგ ხალხმა მისი ფილმების გადამეორება დაიწყო. როგორც ხვდები, ბუბას შემოქმედებაში ყველაზე პოპულარული სახე ვალიკო მიზანდარია გია დანელიას მიმინოში. საქართველოშიც, სომხეთშიც, აზერბაიჯანშიც, უკრაინაშიც ჩიტო გრიტოს ნებისმიერი ადამიანი დაამღერებს, ვისაც ერთხელ მაინც უნახავს დანელიას ეს კომედია. თავად გია დანელიას გულის წყდებოდა, რომ არ დაიდარდო მისი საყვარელი ფილმი მიმინომ დაჩრდილა კიდეც. მეც უნდა გავიზია, რომ რეჟისორის წუხილი. ბუბა სწორედ აქა ისეთი, როგორიც მიყვარს. ჭკვიანი, მგრძნობიარე, ლაღი და რაც მთავარია, ნაღდი ქართველის იმ სტერეოტიპებისგან თავისუფალი, რომლებიც წლების მანძილზე შექმნა ჯერ საბჭოთა და შემდეგ პოსტსაბჭოთა კულტურამ, ქართულმა და რუსულმა განსაკუთრებით. არ დაიდარდოს გადაღების ისტორია საკმაოდ უცნაურია და ცოტა არ იყოს იდუმალებით მოცულიც. არ არის გამორიცხული საბჭოთა კავშირში შეიტყვეს, რომ ფრანგები კლოდ ტილიეს წიგნის ბიძაჩემ ბენჟამენის ეკრანიზაციას აპირებდნენ და დაასწრეს ფილმის ავტორს, ედუარდ მოლინაროს. შეიძლება პირიქით მოხდა. ფაქტია, რომ მე-19 საუკუნის მიწურულს დაწერილი ტექსტის ორი კინოვერსია, საბჭოთა და ფრანგული, თითქმის ერთდროულად გამოვიდა ეკრანებზე. მეტიც, ორივე ფილმში ბენჟამენის როლს მომღერალი ასრულებს და არა პროფესიონალი მსახიობი. გია დანელიასთან ბუბაკი კაბიძე, მოლინაროსთან ჟაკ ბრელი. ამ არჩევანმა ფილმზეც იმოქმედა. თითქმის ყოველთვის მელანქოლიურმა ჟაკ ბრელმა ვერაფერი მოუხერხა მოლინაროს უსიცოცხლო ფილმს. ბიძაჩემი ბენჟამენი დაიკარგა კინოს ისტორიაში. არ დაიდარდო კი იქცა ქართველი ხალხის თავისებურ კოლექტიურ პორტრეტად, რომლის ცენტრალური გმირი, რა თქმა უნდა, ბუბა კიკაბიძის ბენჟამენია. რეზო გაბრიაძის შესანიშნავი სცენარის მიუხედავად, თავიდან გია დანელია, როგორც ჩანს, ცდილობდა მაქსიმალურად შეენარჩუნებინა ლიტერატურული პირველწყაროს სტილი. შესაბამისად, ბუბას კანდიდატურაც ბენჟამენის როლზე მყისიერად დაიწუნა. დანელი ამბობდა, რომ ბუბა გარეგნულად არ უხდება ამ როლს. წიგნში ბენჟამენი მაღალი, ქერა, ცისფერთვალება კაცია. თანაც ფილმის მთავარ გმირზე არაპროფესიონალი მსახიობის დამტკიცება მეტისმეტად სარისკო იქნებოდა. მაგრამ ბუბამ არამარტო კარგად ითამაშა, მან შეცვალა თავად დანელიას სტილიც. არდაიდარდოში რეჟისორი, რომელმაც სახელი გაითქვა ჯერ სერიოჟათი და შემდეგ ფილმით დავდივარ მოსკოვის ქუჩებში, ურთულეს ჟანრს, ტრაგიკომედიას შეეჭიდა. ბუბა თავისი გახსნილი ღიმილით და სევდიანი თვალებით იდეალურად მოერგო ტრაგიფარსის სტილისტიკას. მეტიც, არდაიდარდოში მოსკოველი რეჟისორი გია დანელია, რომელსაც საქართველოში ფაქტობრივად არც უცხოვრია, გადაიქცა ქართველად, რომელმაც თითქოს ყველაფერი იცის თავის სამშობლოზე, მაგრამ სხვა კულტურის შვილია უკვე. ბუბა გიკაბიძე აქაც შუამავლად იქცა. არდაიდარდოში ერთიანი სიუჟეტური ხაზი არ არსებობს. დანელიას მიზანი ამბის თხრობა არ არის, მას ადამიანების ქცევა აინტერესებს. არასტანდარტული ქცევა კი ასე თუ ისე აწყობილ გარემოში ღიმილს პატებს და აძლიერებს კომიკურს. მაგრამ არდაიდარდოში ამ ღიმილს ემატება დაკარგული ბედნიერების განცდა. დაკარგული სამოთხის და შეიძლება დანელიასთვის ესოდენ მნიშვნელოვანი დაკარგული სახლის განცდაც. დისტანცია, რომელსაც ინარჩუნებს ავტორი თავის გმირებთან, მოსკოველი ქართველის დისტანცია საქართველოსა და ქართველებთან, აღსავსეა ნოსტალგიით, სევდით და, რა თქმა უნდა, ქართველების რომანტიზებით. არდაიდარდოში სიცოცხლის სიყვარული იმდენად ძლიერია, რომ იქმნება ზღვარი ბედნიერებისა, რომლის იქით დასასრულია. ფიქრობ, სწორედ ეს აახლოებს ფილმს არამარტო კლოდ ტილიეს წიგნთან, არამედ მთლიანად ფრანგულ კულტურასთან, ფრანგულ კინოსთან, განსაკუთრებით ჟან რენუარის ფილმებთან. არდაიდარდო ისევია ქართული ფილმი, როგორც ფრანგული, მაგრამ აქვე ჩნდება ერთი სერიოზული პრობლემა ქართული კინოსთვის და შესაძლებელია ყველასთვის, ვინც თავს ქართული კულტურის ნაწილად გრძნობს. რატომ უყვართ ასე ძალიან რუსებს გია დანელიას ფილმები? რატომაა, რომ დამპყრობელი ამ დღეებშიც კი, როცა საქართველოს დიდ არტისტს დაემშვიდობა, ბედავს და წერს? მან გაერთიანა რუსი და ქართველი ხალხი. იგი პირველ რიგში საბჭოთა არტისტია, იმ ქვეყნის შვილი, სადაც ადამიანებს ნაციონალური ნიშნით არ ყოფდნენ. არდაიდარდო და მიმინო ეს ის საქართველოა, რომელიც დავკარგეთ. მეტიც, დიდი ბოდიში, მაგრამ კიკაბიძეს ჩვენიანად მივიჩნევთ. ციტადის დასასრული. სიცოცხლის სიყვარული გამოხატული სიმღერებში, ღვინოსა და სუფრაში, არშიყის უნარში, არტისტიზმში ყოველთვის იზიდავდათ რუსებს საქართველოში. ბუბა მათთვის ქართველი კაცის სიმბოლოც კი გახდა. ისევე როგორც მთელი ქართული კინო, განსაკუთრებით ქართული კომედიები იქცა სრულიად საბჭოთა კავშირისთვის ქართული ხასიათის, მოდური გამოთქმა რომ გამოვიყენოთ, არამატერიალურ კულტურულ ძეგლად. არდაიდარდო ერთგვარი დასაწყისია ქართული საბჭოთა კინოს ახალი გზის, როცა საბჭოთა აბსურდზე, ნაცრისფერ ყოფაზე, ერთფეროვნებასა და ერთნაირობაზე გამარჯვება ერთი სევდიანი ღიმილით გახდა შესაძლებელი. მაგრამ სიმართლეს თვალი უნდა გაუსწოროთ და ვაღიაროთ, რომ კინო, რომელიც ცდილობდა გადარჩენილიყო მხოლოდ და მხოლოდ ეროვნული იდენტობის შენარჩუნებით, ნელ-ნელა ეთნოგრაფიული მუზეუმის ექსპონატს დაემსგავსა. ეზოპეს ენა და ფოლკლორულ ტრადიციებზე მიბმა ინფანტილიზმს უფრო გამოხატავდა, ვიდრე ზრდასრულობას. მერე მოვიდა დრო, როცა დამპყრობლის მოტყუება საჭირო აღარ გახდა. თრობის ხანა დასრულდა. ახალმა რეალობამ გამოხატვის ახალი ფორმები მოითხოვა. აღმოჩნდა, რომ ასეთი ფორმები ჩვენ უბრალოდ არ აგვაქვს. საბჭოთა სისტემაში წარმატებულ არტისტებს ახალი რეალობის აღიარება არ სურდათ. ამიტომ თაყვანისმცემელი მხოლოდ რუსეთში დარჩათ, იქ სადაც თუნდაც თბილისოს ქართულ-რუსულად შეასრულებდნენ. მაგრამ ბუბა კიკაბიძემ ამ როლზე უარი თქვა. მან შუამავლის როლიც კი დათმო, რადგან გამოცდილება ჰქონდა და იმის ცოდნაც, რას მოითხოვს დამპყრობელი ქართველი არტისტისგან. 2008 წელს წრე შეიკრა და ბუბა კიკაბიძე დაუბრუნდა თავის ბენჟამენ ღლონს, კაცს, რომელსაც უყვარდა სიცოცხლე, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად უყვარდა თავისუფლება. მოასწრო და თავისუფალი გარდაიცვალა, წუხილით უკრაინაზე და დარდით საქართველოზე. უკანასკნელ გზაზე კი სწორედ ის ხალხი გახვა, ვისაც მასავით თავისუფლება უყვარს, ზღვა ხალხი. ასე რომ აღარ იდარდო ბუბა. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „აღარ იდარდო ბუბა“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
All the things we've seen, they just just make a scream. Now they're in our dreams. Opened up the box, now it never stops. Full of little shocks. Runs, hearts. Something's meant to be torn apart. Teeth, you will never sleep, no.